Here, die kinders is hier by mekaar met daardie besef dat ons verkeerd is en U is reg. Dat U goed is vir ons, maar dat U ook streng is. Here, U weet dat ons baie swaar kry. En ons deel hier van die land waar het so ontsettend droog is. Plant en dier kry swaar en ons ook, Here. Maar ons verdien nie dat U een druppel reën op ons laat val nie, want ons is sondig. En hulle wat rondom ons lewe, roep ons nie terug na U genade toe nie. En daarom, o Here, bid ons en smeek ons, dat U tog maar desondanks ons dade, U hand sal oopmaak en vir ons 'n volle seën sal strooi, sodat ons ons werk kan doen, sodat plant en dier kan lewe en ons dit kan bestuur, om so te sê ons werk vir ons daaglikse brood wat U vir ons kan gee. Ons bely dan ook wat ons verkeerd doen. Ons wil nie verskoning soek nie. Maar ons pleit alleen op U genade dat U die hemelsluise sal oopmaak, dit wat ons so nodig het. Wil U, o Here, dan ook ons geestelike honger en dors voed? Ook as ons nou U woord lees, wees U ons naby en gee vir ons dat ons sal hoor en doen wat die Gees vir ons as gemeente sê. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons lees uit die woord van die Here, Lukas 10, 'n paar verse saam. Tema natuurlik, salig is die barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Lukas hoofstuk 10, ons lees dit vanaf vers 25. Baie bekende gedeelte, en daar was 'n sekere wetgeleerde opgestaan en wat hom versoek het, deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En antwoord hom, wat is in die wet geskrywe, hoe lees jy? En hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Hy sê weer vir hom, jy het reg antwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wil homself regverdig en sê vir Jesus, of wie is my naaste? Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En by geval het 'n priester van daardie pad afgekom en toe hy hom sien het aan die ander kant verbygegaan, net so ook 'n Lewiet by die plek kom, het hom gesien en ander kant verby gegaan, maar seker Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien het, hom innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi, hy het hom toe op sy pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy meer mag hê, sal ek betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste aan hom wat onder die rowers verval het? En antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Salig is die wat is die barmhartig is, want in hulle sal barmhartigheid bewys word. Ek glo dat jy al baie preke gehoor het oor die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Maar ons moet maar die politieke agtergrond van hierdie gelykenis mooi verstaan om regtig Jesus se boodskap en sy antwoord aan hierdie wetgeleerde reg te verstaan. Nou, in die jaar 712 voor Christus het die Assyriese Ryk die Noordryk weggevoer in ballingskap. Suidryk is eers later weggevoer. Nou, as ons gaan kyk na die profesie wat die Here, die preke wat die Here vir hulle gegee het deur die verskeie profete, dan het hy hulle aangespreek oor hulle ongeloof, oor hulle wegdwaal na afgode toe en die verkeerde dinge wat hulle gedoen het. En wat nou, wat toe gebeur het, is die Here het hulle gewaarsku, hulle gaan weggevoer word, gewaarsku en hulle nie geluister. En dan die Here uiteindelik hulle nou weggevoer. Nou die ander kant wat ons moet onthou is dat as hulle mense weggevoer het, het hulle nie die hele volk weggevoer. Hulle het nie die leiers weggevoer, die elite. Hierdie was nou gewoonlik die politieke leiers, die geestelike leiers, die nou die besigheidsmense, die mense wat 'n invloed gehad het op die gemeenskap, maar die gewone mense het hulle daar gelos. Nou, die konings het dan verskeie oorloë gehad, en as ons dit nou baie prakties probeer maak, dan sal ons sê nou maar, as die koning nou hier kon oorlog maak het teen die Christiana, dan sou hy nou die elite van die leierkorp van Christiana weggevoer het en in Hertsog Wil gaan plaas het. En hy sou Hertsog Wil se elite gevat het en in Bloemhof gaan sit het, en hy sou Bloemhof se elite weer hierso gebring het in Christiana. So, dat daar nie weer regtig enige van die dorpe so sterk sou wees, of lande so sterk sou wees, dat hulle weer teen hierdie koning in opstand sou kom. Die onlogiese wat gebeur het, is dat die gewone mense wat agtergebly het in Samaria, nou die dorp Samaria was die hoofstad van die Noordryk, maar daai hele gebied is Samaria genoem, hulle het begin om hierdie mense wat van die ander land af daar tussen hulle gekom het, om met hulle te preek en te vertel wie God is. Sodat uiteindelik Samaria gelowige mense geword het wat gesê het, ons dien die Here. Ons weet dat die Suidryk is toe ook weggevoer in ballingskap, maar hulle elite teruggekom wat ook onlogies was. Maar nou het daar sekere dinge gebeur toe die Suidryk of Juda sy mense teruggekom het uit ballingskap uit. Dus eerst is die vreemde vroue is teruggestuur. Almal wat hulle gemeen getroud is, wat nie ras echte Jode was nie, is teruggestuur. Die tweede saak wat baie belangrik was, is dat die Here het vir hulle gesê, maar hoekom herbou julle nie die tempel nie? En dit het toe nou inderdaad gebeur, is hulle die planne opgedrek, en dan begin om die tempel te bou, en toe kom die Samaritane. En die Samaritane sê, maar ons wil help om die tempel te bou, want ons aanbid dieselfde God. En toe die Suidryk gekom, Juda het gekom en gesê, jammer, julle is nie ras-egte Jode nie, julle mag nie die tempel van die Here help herbou nie. En die Samaritane was toe dadelik kwaad en gekoor en sy brief geskryf, en toe is die tempel herbou is gestop, totdat daar uiteindelik weer aan toestemming gegee is, julle kan begin om die tempel te herbou. Die Samaritane het hulle eie tempel gaan bou. Die Jode het toe nou vir Samaria ingeval en daar die tempel gaan afbreek. So dat toe Jesus gebore is, in die tyd wat Jesus op die aarde was, was daar regtig baie, baie slegte verhouding tussen die Samaritane en die Jode. As ons gaan kyk na die kaart, dan het Samaria tussen Galilea en Judea gelê, en dat is, as hulle tussen die twee landstreke geloop het, het hulle om Samaria geloop, het nie deur Samaria, wat ek baie korter pad sou gewees het, geloop het, so daar was geen positieve verhouding tussen hulle nie. Lukas 9, lees ons dat die Samaritane vir Jesus weggejaag het, hulle wil niks met hom te doen nie. In Johannes 4, as Jesus met die Samaritaanse vrou praat, dan kan sy nie glo dat hy wat 'n Jood is vir haar as 'n Samaritaan iets vra nie. Al hierdie disippels dan daar ook gaan kos koop. Nou kom ons terug by die vraag wat die wetgeleerde vir Jesus gevra het. Nou onthou dit was 'n sterk vraag. Hy wou agterkom of Jesus sê wat God sê. Volgens hulle verstaan van die Bybel. En as hy dan, as Jesus dan vir hom sê, maar wat sê jy, wat sê die wet, dan gee hy die perfekte antwoord. En dan as hy wil sê, nou maar goed, ek het nou nie hierdie argument in Jesus gewen nie, kom ek gaan bykie verder en ek probeer myself handhaaf en ek vraag vir Jesus, wat wees my naaste, dan vertel Jezus hierdie gelykenis. En het is toch opletend, dat Jezus dan juist een Samaritaan gebruik, wat barmhartigheid bewys. En wanneer hierdie wetgeleerde moet antwoord, dan is hy so een snop, dat hy gebruik nie eers die woord Samaritaan, as hy Jezus moet antwoord. Die vraag is, wat beteken barmhartigheid? As ons nou hierdie gelykenis moet deurlees en ons kyk wat is Jesus se boodskap daarmee, dan beteken barmhartigheid is om goed te doen aan iemand wat dwars in jou pad lê. Hierdie Samaritaan het maar geen rede gehad om hierdie Jood enigszins goed te doen. Maar wat was sy gesindheid? Versorg hom, vat hom na die herberg toe en hy betaal nog vir die onkoste verraas. Ons het 3 weke terug met nagmaal, het ons in die lofverheffing van die nagmaalformulier het ons Psalm 103 gelees, barmhartig en genadig is die Here, vol van langmoedigheid. As ons regtig wil verstaan wat beteken barmhartigheid, dan moet ons die vraag vra, hoe is God ons barmhartig? Wat? Want ek bedoel, dit is 'n woord wat ons nou nie wat ons moeilik moet omskryf. Ons het nou gesê dat barmhartigheid is daai persoon wat dwars in jou pad lê. Maar hoe lê ons dwars in God se pad? God kan, mag, soos die priester en die leviet om ons loop. Daar is niks wat ons doen, wat vir die Here kan eintlik sê, U het 'n plig om ons te help. Maar wat is Godse gesindheid teenoor ons? Ek gaan maar weer verwys na Romeine 5. Ons gesindheid teenoor God is, ons is sondaars. Godse gesindheid teenoor ons is, Christus het op die bestemde tyd vir ons gesterf. Ons gesindheid teenoor God is, ons is goddeloos. Los van God. Wat is Godse gesindheid teenoor ons? Christus het op die bestemde tyd vir ons gesterf. Wat is ons gesindheid teenoor God? Ons is sy vyande. Wat is Godse gesindheid teenoor ons? Christus het op die bestemde tyd vir ons gesterf. As Jesus aan die kruis hang, dan sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As die klippe op Stefanus reën En hy's besig om dood te gaan van al die pyn en die beserings. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sien hierdie twee gesindhede. Die gesindheid van God teenoor ons, dat hy ons liefhet, en ons gesindheid teenoor God, dat ons nie wil liefhet. Katechisme sonder 2, ek is van nature geneig om God om my naaste te haat. En dan is het juist by die vraag van die wetgeleerde. Ek moet God bo alles lief hê, en ek moet my naaste lief hê soos myself, en dan gaan het oor gesindheid. En dan moet ons onthou, God het ons eerste lief gehad. En dit is Godse gesindheid teenoor ons, desondanks wat ons doen. En nou in die saligsprekinge wat karaktereienskappe is van 'n wedergebore gelowige sê hy, jy moet barmhartig wees. Want ek was eerste vir jou barmhartig, en as jy nou die barmhartigheid wat jy uit my uitkry, wat jy van my ontvang doen, dan word jy weer met barmhartigheid beloon. Die korrekte antwoord dus op hierdie wetgeleerde se vraag is, is nie wie is my naaste nie, maar wie se naaste is ek. En nou moet ons nou nie weer binne die hele denkpatroon van dit wat ons in die politiek en die koerante sien dink, maar nou moet ek gaan nou oorals gaan almal se voete was en daardie tipe van ding nie. Dis maar mooi lees wat die Here hierso sê. Daar lê mense dwars in ons pad. En ek het 'n keuse. En ek het 'n verantwoordelikheid dat die mense wat die Here op my pad plaas, oor wie ek moet loop of om wie ek moet loop. Wat is my gesindheid teenoor hulle? En voordat ek besluit om iemand te loop, moet ek eers vra, het God om my geloop? Het God ver verby my verby geloop, toe hy sy genade uitgedeel het, toe Christus gesterf het? Dan is die antwoord nee. Wie se naaste is ek. Salig is die barmhartiges, want in hulle sal barmhartigheid bewys word. Die Here plaas mense dwars in ons pad. Gewoonlik maar stikkende mense en seer mense. Dit hoef nie my vriend te wees. Dit hoef nie iemand te wees wat ek van hou nie. Maar ek moet iemand, daar die mense wat die Here daar plaas, is mense wat hy sê, ek wil kyk, of jy die geselfde gesindheid teenoor my openbaar, as wat ek teenoor jou geopenbaar het. En dis maar die vraag waarmee ons moet worstel, en waaraan ons moet ernstig dink, wys ek Godse liefde ook en selfs vir my vyande. Amen. Kom ons dank saam. Here, nie een oomblik is ons gesindheid of ons denke reg nie. Nou leer ons van u wat die regte ding is om te doen. In ons bede is, in ons pleit, wees my arme sondaar genade, bewys aan my barmhartigheid, en maak my so bewus van u barmhartigheid, dat ek ook barmhartig wil wees, wil uitdeel, soos wat ek ontvang het. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen.